Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağacaq, güclü şimal küləyə əsəcək, gün ərzində yarımadanın bəzi yerlərində külək güclənəcək. Axşam nisbətən mülayimləşəcək. Gün ərzində 14 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, bəzi dağlıq rayonlarda hətta leysan gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacaq, güclü qərb küləyə əsəcək rayonlarda. Ölkə boyu orta temperatur 14-18 dərəcə, dağlarda isə 8-12 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzuluyuruq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz bu səhərin əsas xəbərləri.
Amerika prezidenti Səddam Hüseynə edam hökmü çıxarılmasını alqışladı.
İran deyir ki, Amerika ilə birbaşa danışıqlara getməyi nəzərdən keçirə bilər.
Türkiyənin keçmiş başnaziri Bülent Əcəvid dünyasını dəyişdi.
Bugün dünya ölkələri qlobal istiləşmə problemini müzakirəyə çıxaracaqlar.
İranda azərbaycanlı fəal Əli Xodabəxşi azadlığa çıxdı.
Bunlar bu səhərin axırıncı xəbərləridir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Səddam Hüseynə çıxarılan edam cəzası İraq üçün yeni mərhələnin başlanğıcıdır. A lot of work ahead as it builds its society. İraqda hamıya eyni gözlə baxan ədalətli cəmiyyətin qurulması üçün, bütün vətəndaşların müdafiə etdiyi cəmiyyətin qurulması üçün çox iş görülüb. Bu hökm tarixdə mütləq azad, ədalətli və vahid cəmiyyət yolunda atılan mühüm addım kimi qalacaq. George Bush, Səddam Hüseyn şiələrin qətliamında günahkar bilinib. Dünyada, Azərbaycanda daxil bu hökmə olan reaksiyalar barədə birazdan daha ətraflı.
İran Amerika ilə birbaşa danışıqlara getmək məsələsini nəzərdən keçirə bilər, əgər Amerika xahiş eləsə. Söhbət İraq məsələsi də daxil regional problemlərdən gedir. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib. Bu ilin əvvəli Amerika demişdi ki, İraq məsələsini İranla müzakirə eləmək istəyərdi. O vaxt Tehran əvvəlcə təklifi qəbul eləmişdi, amma sonra imtina elədi.
Barmek şirkətinin həbsdə olan işçiləri yaxın günlərdə azad oluna bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna şirkətin rəhbəri Hüseyn Arabul bildirib. Arabul deyir ki, bazar günü İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə təhvil təslim işləri ilə bağlı son razılıq əldə olunub və hökumətlə razılığın bir şərti də həbsdə olanların azad olunmasıdır. Hüquq-mühafizə orqanlarının Arabulun dediklərinə münasibəti hələ bilinmir. Barmekin işçiləri mənimsəmədə günahlandırılır. Sabah Türkiyənin Barmek şirkəti Azərbaycanda öz fəaliyyətini rəsmən dayandırır. Həmin gündən başlayaraq Bakıda işıq verilməsi ilə Bakı elektrik şəbəkəsi məşğul olacaq.
İranda azərbaycanlı fəal Əli Xodabəxşi azadlığa çıxıb. O, İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikatura etiraz eləmişdi. İyul ayında həbs olunmuşdu, 6 ay iş kəsilmişdi. Onu həbsxanada ağır şəraitdə saxladığı bildirilir.
Bazar günü Moskvada yaşayan bir azərbaycanlı vətəndaşı evinin qarşısında qətlə yetirilib. İnterfaks agentliyinin məlumatına görə ona səhər tezdən qəfildən naməlum şəxs tərəfindən hücum olunub. Yerli Trend agentliyinin məlumatına görə isə 37 yaşlı Tahir Xanəliyev və Makarov tipli tapancadan atəş açılıb. Moskva polisi məlumatı təsdiqləyib, amma ölənin milliyyətinin kim olduğunu açıqlamır. Interfax həmin şəxsin ərzaq bazarında işlədiyini yazır. Rusiyada axır vaxtlar başqa millətlərə qarşı zorakılıq artıb, bu il Mərkəzi Asiyadan və Qafqazdan 39 nəfər öldürülüb.
Müsəlman ölkələri korrupsiya ilə ciddi mübarizə aparmalıdırlar. Bunu Ümumdünya İslam İqtisadi Forumunda Pakistanın baş naziri Şövkət Əziz deyib. Onun fikrincə, iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün müsəlman ölkələri həm də idarəçiliyi təkmilləşdirməlidirlər, qadınlara daha çox hüquq verməlidirlər. Əziz deyib ki, dünya müsəlmanlarının 40%-i kasıbdır, baxmayaraq ki, müsəlman ölkələri dünya karbohidrogen ehtiyatlarının 70%-nə nəzarət edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Ecevit 81 yaşında vəfat edib. O, Türkiyə siyasətində yarım əsr söz sahib olub. Türkiyənin 1999-cu ildə Avropa Birliyinə namizəd ölkə kimi olması Ecevit'in adı ilə bağlıdır. Türkiyə qoşunlarının 1974-cü ildə Kiprə girməsi də onun hakimiyyəti dövrünə düşür. Mayda Bülent Ecevit'in beyninə qan sızmışdı, o vaxtın koma vəziyyətində idi.
İsrail ordusunun hücumu nəticəsində 4 günə 40-acan fələstinli öldürülüb. Bunlardan 20-sinin yaraqlı olduğu bildirilir. İsrail Müdafiə Nazirinin mavini Efraim Sineh deyib ki, hücum o vaxta qədər davam edəcək ki, yaraqlıların İsrail şəhərlərinə raket buraxmasının qarşısı alınacaq. Fələstinin baş naziri Mahmud Abbas isə BMT-ni məsələyə müdaxilə eləməyə çağırıb.
Qırğızistan müxalifəti hökumətdən televiziyada efir vaxtı tələb eləyir. 2000-ə qədər müxalifətçi televiziya binasına yürüş eləyib, binanı 1000-ə qədər polis qoruyur. Nümayiş dinç keçib. 4 günlük etiraz aksiyaları keçirən müxalifət prezident Qurmanbek Bakiyevin istefasını tələb eləyir. Onlar deyirlər ki, Bakiyev kasıblığın ləğvi üçün yetərincə iş görmür və öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini parlamentlə bölüşmək istəmir.
Bugün Tacikistanda prezident seçkiləridir. Artıq səsvermə məntəqələri açılıb. İndiki dövlət başçısı İmaməli Rəhmanovun daha 7 il öz postunda qalacağına şübhə eləyənlər azdır. Əsas müxalifət partiyalarının heç biri seçkidə iştirak eləmir. Bəziləri seçkini boykot eləyir, bəzilərinin isə namizədləri qeydə alınmayıb. ATƏT-in müşahidə missiyası deyib ki, seçki kampaniyasında heç bir rəqabət əlaməti görməyib. Rəhmanovun seçkidəki 4 rəqibinin 4-ü də televiziya çıxışlarında onu tərifləyiblər.
Bazar günü Nikaraguada prezident seçkiləri olub, rəsmi nəticələr hələ bilinmir, amma Rəy sorularına görə solçu lider Daniel Ortega'nın qalib gəlmək şansı daha çoxdur. Keçmiş Sandinist rəhbəri əvvəllər 16 il hakimiyyətdə olub. O deyib ki, bazar iqtisadiyyatının tərəfdarıdır, amma vəhşi kapitalizmə son qoymaq istəyir.
Sabah Ukrayna və Rusiya Qara Dəniz donanmasının gələcəyini müzakirə edəcəklər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ukraynada danışıqlar aparacaq. Rusiyanın Qara Dəniz donanması Ukraynanın Sevastopol limanında yerləşir. 1997-ci il razılaşmasına görə Rusiya öz donanmasını həmin şəhərdə 2017-ci ilə qədər saxlaya bilər. Bu məsələ tez-tez iki ölkə arasında mübahisələrə səbəb olur. Qara Dənizdə dövlət sərhədlərinin dəqiq işarələnməsi də müzakirə mövzusu olacaq.
Dünya ölkələri qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə ilə bağlı danışıqlara başlayırlar. Bugün başlanan danışıqları BMT keçirir. Nairobiyə 200-ə yaxın ölkədə nümayəndə toplaşacaq. Onlar Kyoto protokolunu müzakirə edəcəklər. Protokol istixana effekti yaradan qazların atmosferə buraxılmasını məhdudlaşdırır. BMT narahatdır ki, 2012-ci ildən sonra, yəni protokolun vaxtı qutarandan sonra nə olacaq? Müzakirələrin bir məqsədi odur ki, Amerika, Hindistan və Çin kimi ölkələr protokola qoşulsunlar.
Və Qazaxstanlı jurnalist Boratın macəralarından bəhs edən komediya Amerikada ən çox gəlir gətirən film olub. Premyera həftəsində film 25 milyon dollardan çox gəlir gətirib. Borat rolunu Britaniyalı aktyor Sasha Baron Cohen oynayır. Filmdə Amerika haqqında daha çox şey öyrənmək istəyən Qazaq jurnalisti tez-tez gülünc vəziyyətə düşür.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlər idi. Dağın dəyişməyin, xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq asas, həm də biləcəksiniz ki, dünya Səddam Hüseynin ölüm hökmünü necə qarşılayır.
Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi hələ yüksəkdir. Səhiyyə Nazirliyi körpələrə sağlamlıq kartı verəcək.
Azərbaycan voleybolçuları dünya çempionatında növbəti mərhələyə çıxdılar. Bundan başqa dünya futbolu gündəliyində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə tanış ola biləcəksiniz.
Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İndi dünyanın ən çox danışdığı mövzu bəlkə də Səddam Hüseynə ölüm hökmünün kəsilməsidir. Səddam Hüseynə ölüm hökmü ona görə verildi ki, o 25 il bundan əvvəl Ducali kəndində 150-yə qədər şiəni öldürməyi əmr eləmişdi. Şiələr Səddam Hüseynə qarşı suiqəst təşkil eləmişdilər, amma bu baş tutmamışdı. Deməli, məhkəmə zalında hakim Rauf Əbdürrəhman hökm oxuyanda Səddam Hüseyn ucadan onun dediklərini itiraz edib və hakimin sözünü kəsməyə cəhd edib.
Yaşasın İraq xalqı, yaşasın İraq dövləti. Allah böyükdür, işğalçılara ölüm.
Bu Səddam Hüseynin səsidir, o hakimin səsini kəsməyə cəhd edir. Hökmdən sonra siyasi dairələrdə söz-söhbət kəsilmir. Bu barədə ətraflı Rövşən danışacaq. Rövşən, beynəlxalq ictimaiyyət hökmü necə qarşılayır? Son xəbərlər nədir bu barədə?
İraq və Amerika rəsmiləri Səddam haqqında hökmü alqışlayıblar. İraq parlamentində ən nüfuzlu İslamçı blokun rəhbəri Əbdüləziz Əl-Həkim belə deyib. İnnəl masirə ləzi əli eləyi Səddam. Səddamın aqibəti hər kəsə görk oldu. O mənada ki, nə qədər yekəxana olurlarsa olsunlar, diktatorlar gec-tez layiq olduqları cəzanı alacaqlar. Həm bu dünyada onları zülm elədikləri adamlar cəzalandıracaq, həm də o dünyada onlar öz cəzalarını alacaqlar. Səddamın və onun rejiminin kitabı bağlandı. Bunu isə Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad deyib. Ağ evin sözçüsü Tony Snow isə deyib ki, bu İraq xalqı üçün xoş bir gündür. Britaniya rəsmiləri də Səddamın məhkəməsini ədalətli adlandırıblar. Amma Fransa, İtaliya və İspaniya deyiblər ki, prinsipçə onlar bu bir cəza növü olaraq ölüm hökmünün əleyhinədirlər.
Rəşən, bəs beynəlxalq insan haqları təşkilatları nə deyirlər? Çünki bütün hallarda bu ölüm hökmüdür, söhbət ölüm hökmündən gedir.
BMT-nin insan haqları üzrə Ali Komissarı Louis Arbo İraqda ölüm hökmünə moratorium qoyulmasına çağırıb, Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Qurumu isə deyib ki, məhkəmənin ədalətli olmasına şübhə eləyir və ölüm hökmü qərarından təəssüflənir. Qurumun yaxın şərh proqramının rəhbəri Malcolm Smart deyib ki, hər bir kəsin ədalətli məhkəmə haqqı var, hətta ən ağır cinayətlərlə cinayətlərdə günahlandırılan Səddam kimi şəxslərində. Human Rights Watch təşkilatından isə deyiblər ki, bir ildən çox davam edən məhkəmə zamanı vəkillərə təzyiqlər olub, hətta bir neçə vəkil öldürülüb. Məhkəmə zamanı martda Səddam demişdi ki, Dücail kəndindəki repressiyaları o əmr eləməyib.
Təcrif və sətini Dücail, əni cavab.
Dücaili yerlə yeksan eləyən kim olub? Mən olmuşam. Amma bu, o mənaya gəlmir ki, mən buldozerə minib bunu özüm eləmişəm. Hökmü Ali İnqilab Məhkəməsi çıxarıb, mən də onu təsdiq eləmişəm. Amma buna baxmayaraq, məhkəmə Səddam Hüseyni qətlamda təqsirkar bilib. Amma hələ bilinmir ki, hökm yerinə yetiriləcək, yoxsa yox. Hökmdə tələb olunur ki, edam tezliklə icra olunmalıdır, amma Səddamın apellyasiya şikayəti vermək hüququ da var. Səddamı hələ bir məhkəmədə gözləyir, hərbi cinayət və insanlığa qarşı cinayət ittihamı ilə. İkinci məhkəmə 1988-ci ildə İraqın şimalında minlərlə kürdün öldürülməsi ilə bağlıdır.
İraqda kürdlərin öldürülməsini denir. Bəs İraqlılar özləri nə deyirlər? Ümumiyyətlə, İraqda apava necədir hökmdən sonra?
Hökm oxunub qutarandan sonra da Bağdatda və İraqın mərkəzində ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, ordudan heç kəsi buraxmayıblar. İraqın mərkəzində Səddam rejiminin dayağı, azlıqda olan sünni ərəblər yaşayırlar. Hökmdən sonra Səddamın doğulduğu şəhərdə Tikritdə etirazlar başlayıb, keçmiş diktatorun tərəfdarları küçələrə axışıb. Səddam Hüseyn özü isə bildirib ki, o Amerikaya arxalanan İraq hökumətinin və işğalçı hakimiyyətin qurduğu məhkəmənin qurbanıdır. O məhkəmədə təkrar-təkrar deyib ki, asılmaqdansa güllələnməsini istərdi. O, əskərlərin açdığı atəşlərdən ölmək istədiyini deyib. Fikrini də belə əsaslandırıb ki, o adi cinayətkar deyil, hərbçidir. Hökmdən sonra kürdlər yaşayan bölgələrdə və əhalinin böyük hissəsini təşkil edən şiələr yaşayan yerlərdə şadyanalıq başlayıb. Bu şiələrin yaşadığı Sədr şəhərindən səslərdir. Səddamın hökmü Amerikada kongresi seçkilərdən 2 gün əvvələ təsadüf eləyir. O seçkilərdən əvvələ ki, bütün kampaniya dövründə Amerika rəhbərləri İraq siyasətinin iflasa uğraması ilə bağlı ittihamlarla üzləşiblər. Səddamın vəkilləri deyib ki, ölüm hökmü qərarının elan olunması bilərəkdən seçkidən 2 gün əvvələ saxlanıb. Amerika rəsmiləri bu fikri yaxına buraxmırlar.
Çox sağ ol, Rövşən. İraqın keçmiş prezidentinə ölüm hökmünün verilməsi Azərbaycanda da əksər siyasətçilər tərəfindən normal qarşılayıb. Onların əksəriyyəti hesab edirlər ki, bu qərar ədalətlidir. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqan Mavini Qabil Hüseyni deyir ki, Səddam Hüseyn bu cəzaya layiq idi.
Region və dünya üçün ciddi problemə çevrilmiş bir adama bu cür hökmün çıxarılmasını mən ədalətin təntənəsi kimi qəbul edirəm.
Qabil Hüseyni deyir ki, indi İraqda bu qərara etiraz edilir, əslində Səddamın tərəfdarı deyirlər. Onları xaricdən qızışdıran qüvvələr var. Ona görə də ölüm cəzası İraqda bundan sonraki proseslərə ciddi təsir göstərməyəcək. Amma politoloq Zərdüş Əlizadə əksini deyir. Düzdür, o da hesab edir ki, bu ədalətli qərar idi, amma Zərdüş Əlizadənin fikrincə bundan sonra İraqda qarşıdurma dərinləşəcək. Zərdüş Əlizadə məhkəmənin nə dərəcədə qanun olmasına diqqəti çəkir.
Hansı fonda bu mühakimə baş verir? İraqda nə qədər insan ölür? Mən əminəm ki, bu qərardan sonra İraqda qarşı durma dərinləşdiyi vəsidir. Bir qanun pozunuzun nəticəsində koalisiya qoşunları girdi, tutdular bunu və indi də onu mühakimə edirlər. Hansı qanun valiliyi? Beynəlxalq qanun valiliyi mən görmürəm. Beynəlxalq BMT-nin qərarı yox idi ki, koalisiya girsin herhalde.
Bu da politoloq Zərdüş Əlizadənin dedikləri. Səddam Hüseynə ölüm hökmünün kəsilməsi ötən həftənin ən yadda qalan hadisəsi oldu. Bu həftədə nələr gözlənir, bu barədə birazdan danışacağıq, dalan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Transparency International Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı bugün 2006-cı il üzrə korrupsiyanı qavrama indeksini açıqlayacaq. Hesabat dünya ölkələrində korrupsiyanın nə dərəcədə geniş yayıldığını göstərir və 163 ölkəni əhatə eləyir.
Bu həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də Rusiyaya səfəri gözlənilir. Arifə Kazımova bu həftədən gözlənilənlərdən danışacaq, amma əvvəlcə ötən həftənin yadda qalan hadisələrini xatırlayaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ötən həftə və bu həftə gözlənən hadisələrlə bağlı söhbətimiz birazdan olacaq, hələlik isə verilişimizin yarısıdır və bugünün baş xəbərləri. Amerika Prezidenti Səddam Hüseynə edam hökmü çıxarılmasını alqışladı.
İran deyir ki, Amerika ilə birbaşa danışıqlara getməyi nəzərdən keçirə bilər.
Türkiyənin keçmiş başnaziri Bülent Əcəvid dünyasını dəyişdi.
Bugün dünya ölkələri qlobal istiləşmə problemini müzakirə edəcəklər.
Və İranda azərbaycanlı fəal Əli Xodabəxşi azadlığa çıxdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də vəd elədiyimiz kimi mikrofonda Arifə Kazımovadır. Ötən həftə baş verənlər bu həftədən gözlənilənlərlə.
Ötən həftə Azadlıq blokuna daxil olan siyasi partiyaların 6 funksioneri Azadlıq qəzetinin redaksiyasında aclıq aksiyasına başladılar. Aksiya iştirakçılarının tələbi Azadlıq qəzetinə və bütünlükdə mətbuatı təzyiqlərə son qoyulmasıdır. Ötən həftə həmçinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının bir qrup fəalı Azadlıq, Azad söz şüarı ilə piket keçirməyə cəhd elədi, ancaq polis piketi dağıtdı. Noyabrın 2-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçilərinin iştirakı ilə siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun iclası keçirildi. Həmməruzəçilər siyasi məhbuslarla bağlı problemin həll edilməsi üçün işçi qrupa dekabrın sonuna kimi vaxt verib. Həmməruzəçi Andre Serkinin deməsinə görə, əgər bu problem həll olunmasa, o, Aşpada Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə ayrıca məruzəçinin təyin olunmasını təkid eləyəcək. İndi isə bu həftə gözlənilənlərə nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya səfəri gözlənilir. Transparency International təşkilatı 2006-cı ildə dünyada korrupsiyanı qavrama indeksini yayacaq. Milli Məclisdə 2007-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi keçiriləcək. Bu həftə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Bakıya səfəri nəzərdə tutulur. Səfər zamanı Azərbaycan hökumət rəsmiləri ilə birlikdə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müzakirəsi gözlənilir.
Arifə Kazımova ötən həftə olanları xatırlatdı və bu həftədən gözlənən hadisələrdən danışdı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Biz axıracan qulaq assaq həm də biləcəksiniz ki, Səhiyyə Nazirliyi təzə doğulan körpələrə bir sənəd də vermək istəyir, sağlamlıq kartı.
Həm də işləyəcəksiniz ki, Dünya Futbol gündəliyində nə var, nə yox? Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişinin hər bazar ertəsi hazırladığı gündəlikdə nə var, nə yox? Və Azərbaycandan olan deməli idman yenilikləri Azərbaycan futbolçuları Dünya Çempionatında növbəti mərhələyə çıxdılar və başqa xəbərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Verilişimiz davam eləyir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANSCM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə, yəni bu dalğadakı verilişimizdə siz həm də İz Mədəniyyət verilişinə qulaq asa biləcəksiniz düz 12 dəqiqədən sonra.
Qalay bizim qalay
Bu proqramda Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxacaq.
İstiqbal göklərdədir.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamının sərgisindən sonra tutacaq.
Yarışmada birinci mükafat aldım.
Kültür sözlüyünü səhvələyəcək.
Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Bunu deyəni o şov qərib terror eləyərəm axı.
Və hər dəfə Avstriyalı tarixçi alim professor Erich Feigl'ın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nəyə görə gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır.
bizim qalay.
Sevdi İsmailin iz verilişini düz 11 dəqiqədən sonra elə bu dağada AM 1530 və 1296 tezliklərində 9-un yarısında dinləyə bilərsiniz. Həm iz verilişini, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə bizim saytımızdə də tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forum var da iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Bir müddət sonra həmin sualların cavablarını oxuya bilərsiniz. Saytımıza indi daxil olsanız Azərbaycanda çirkli pulların yolmaxısının qarşısını almaq mümkündürmü? Bu suala cavabınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Başqa dinləyicilərin fikirləri ilə həm də tanış ola bilərsiniz. Onların fikirlərinə münasibət bildirə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsinin hələ də yüksək olduğunu deyirlər. Bu fərq Avropa ölkələrinə müqayisədə 10-12 dəfə çoxdur. Düzdür, bununla bağlı müxtəlif fikirlər var. Məsələn, UNICEF 10-12 dəfə artıq rəqəmini göstərir. Dünya Bankı bunun biraz da çox olduğunu deyir. Amma hər halda aydın məsələdir ki, yəni Dövlət Statistika Komitəsinin də məlumatlarını başqa ölkələrin məlumatlarına müqayisə edəndə, hətta rəsmi məlumatlar belə məlum olur ki, Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi doğrudan da yüksəkdir. Kənd yerlərində vəziyyət daha ciddidir. Ekspertlər bununla izah edirlər ki, Azərbaycan kəndlərində tibbi xidmətin səviyyəsi aşağıdır. Bundan başqa valideynlər, anasız, analar özləri məlumatsızdılar.
İndi Səhiyyə Nazirliyi istəyir ki, təzə doğulan uşaqlara xüsusi sağlamlıq kartı versin ki, onların sağlamlığı ilə bağlı bütün məlumatlar nəzarətdə saxlansın.
Ekspertlər isə deyirlər ki, bu işə bir ətək pul lazımdır. Ondan isə hökumət uşaq ölümünün qarşısını necə almaq barədə fikirləşsin. Mari Çingizoğlu ətraflı danışacaq.
Səhiyyə Nazirliyi gələn ildən yeni doğulan uşaqlara sağlamlıq kartı verməyə hazırlaşır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmay Məmmədova bildirir ki, hazırda layihə üzərində iş gedir. Ona görə də bu mövzuda rəsmi izahlar vermək hələlik tezdir. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatları Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidovun bildirdiyinə görəsə, yeni doğulan uşaqlara Azərbaycanda 2007-ci ildə verilməsi planlaşdırılan sağlamlıq kartı Avropa ölkələrində çoxdan tətbiq olunur. Həmin sağlamlıq kağızında uşağın doğulduğu gündən 18 yaşına qədər sağlamlığı, ona edilən peyvəndlər, keçirdiyi xəstəliklər və həmin xəstəliklərin necə müalicə olunduğu, bir sözlə uşağa göstərilən bütün tibbi yardımlarla bağlı məlumatlar yer alır. Nabil Seyidov deyir ki, uşaqlara sağlamlıq kartının verilməsi qədər səhiyyə sistemində bu məlumatların elektron kataloqunun yaradılması vacibdir. O hesab edir ki, əslində indi də yeni doğulan bütün uşaqlarla bağlı poliklinikalarda adi dəftərə yazılmış belə məlumatlar toplanılır. Amma həmin məlumatların bir yerdə cəmləşdiyi ümumi məlumat kataloqu yoxdur. Nabil Seyidova görə belə bir kataloq yaradılarsa, ölkənin istənilən yerindəki poliklinikada istənilən uşağın sağlamlığı barədə məlumatları əldə etmək olar. Bundan başqa cənab Seyidov hesab edir ki, uşaqlara sağlamlıq kartının verilməsi onlara ikitərəfli nəzarəti də gücləndirəcək.
Həm valideyn nəzarət edir ki, onun uşağına nələr olunub, nə vaxt olunub və nəyə görə olunubdur. Digər tərəfdən bu sabah bir hüquqi sənəddir. Çünki qeydiyyat aparılanda yaxud nəsə edəndə həkim orada öz qeydlərini aparmalıdır yaxud imza atmalıdır. Və bu da sabah bir problem anlaşılmazlıq olanda mübahisələr baş verdikdə xəstəxana ilə xəstə arasında və yaxud xəstənin qohumları arasında o artıq bir digər hüquqi bir sənədə də çevrilə bilər.
Nabil Seyidov deyir ki, uşaqlarla bağlı ilk məlumatlar doğum evlərində olduğu üçün kartlar ilə həmin ünvanlardan, evlərdə doğulan uşaqlara isə uşağın qeydiyyata alındığı səhiyyə müəssisələrindən veriləcək. Nabil Seyidov həm də o fikirdədir ki, bu sənəd uzun müddət keçəndən sonra irsi xəstəliklərin analizini aparmaq üçün səhiyyə sistemi üçün yaxşı məlumat toplusu ola bilər. Amma Uşaqların Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusuf Bəkirov bu məsələdə bir qədər fərqli fikirdədir. O hesab edir ki, uşaqlara sağlamlıq kartlarının verilməsinə başlamaq üçün ilk növbədə elektron kataloq yaradılmalı və ölkə üzrə bütün xəstəxanaların kompüterləşməsinə başlamaq lazımdır. Bu isə asan iş deyil. Elə bu səbəbdən də cənab Bəkirov hesab edir ki, belə olan halda sağlamlıq kartlarının verilməsinə başlamaq hələ tezdir. Əslində 2007-ci ildən uşaqlara sağlamlıq kartlarının verilməsinin elə də aktual olmadığını düşünən uşaq hüquqlarının müdafiəçisi hesab edir ki, uşaqların sağlamlığı ilə bağlı həlli vacib olan məsələlər daha çoxdur. Onun fikrincə, ilk növbədə Azərbaycanı beynəlxalq hesabatlarda utandırıcı vəziyyətə salan uşaq ölümü ilə bağlı halların sayı azaldılmalıdır. Bu proqramların inkişaf etmiş ölkələrdə həyata keçirildiyini deyən cənab Bəkirova görə həmin ölkələrdə bu proqram reallaşmazdan əvvəl uşaq ölümünün səviyyəsi aşağı salınıb.
Marif Çingizoğlu Səhiyyə Nazirliyinin yeni planı barədə danışırdı. Səhiyyə Nazirliyi istəyir ki, təzə doğulan uşaqlara xüsusi sağlamlıq kartı verilsin. Sağlam olmaq üçün idman eləmək lazımdır. Dalğanı dəyişməyin, idman xəbərləri gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan voleybolçuları dünya çempionatında növbəti mərhələyə çıxdılar. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdman yeniliklərini yeni Rövşən çatdıracaq. Amma əvvəlcə dünya futbolu gündəliyi ilə tanış olaq. Rövşən, desən bu dəfə gözlənilməz nəticələr çoxdur.
Çoxdur. Birinci İspaniyadan başlayaq. Real Madrid Celta Vigo'ya uduzdu 1-2. Sevilla Asasuna'nı 2-0 məğlub elədi. Espanyol Valencia 1-1. Deportivo Barcelona 1-1. Real Saragoza Getafe 3-1. Turnir cədvəlinə 21 xalından Sevilla başçılıq eləyir. Daha sonra 20 xalından Barcelona və 19 xalından Real Saragoza gəlir. Real Madrid 4-cüdür. İtaliyada Inter Ascoli'nin qapısından 2 cavabsız top keçirib. Palermo'da Sampdoria'nı eyni hesabına məğlub eləyib 2-0. Roma Fiorentina 3-1. Çempionatda lider Inter'de 24 xalından Palermo eyni xalından ikincidir. Üçüncü yerdə 4 xal az toplayan, 20 xal yığan Roma gəlir. İngiltərədə Chelsea ikinci yerdədir. Chelsea axırıncı turda Tottenham'a uduzub 1-2. Arsenal'da West Ham'a uduzub eyni hesabla 1-2. Manchester United isə Portsmouth'dan 3 xal qoparıb Manchester 28 xalından turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Türkiyədə Fənərbahça İstanbulda Gaziantepspor'la qarşılaşmada inamlı qələbə qazanıb 4-1. Sakaryaspor Trabzonspor 1-0, Bursaspor Vestelmanisaspor 4-0, Çaykur Rizespor Qalatasaray 2-1, Antalyaspor Beşiktaş 4-4. Fənərbahça 26 xalından liderdir. Vestelmanisasporun 23, Beşiktaşın 21, Qalatasarayla Kayserispor'un isə hərəyə 18 xalı var. Azərbaycanda Turanı qəbul edən Şahdağ 1-2 hesabı ilə uduzub. İndi turnir cədvəlinə 20 xalından Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir. Karvanın 19 xalı var, ikinci yerdədir. Bakı ilə Inter isə 16 xalından 3-cü, 4-cü yerləri bölüşdürür. Və Yaponiyada keçirilən qadın voleybolçular arasında dünya çempionatında 1-ci mərhələ başa çatıb. Sonuncu oyunda Meksikalıları 3-0 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan yığması 2-ci mərhələyə vəsiqə qazanıb. Bu mərhələdə 16 komanda 2 qrupdan mübarizə aparacaq. Qruplarda ilk 2 yeri tutan komandalar yarım finala çıxacaq. Faiq Qarayevin komandası noyabrın 8-də Braziliya ilə oynayacaq, 9-da Birləşmiş Ştatlarla, 11-də Hollandiya və 12-də Puerto Rico ilə qarşılaşacaq. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İdman xəbərlərinin mətni ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlikradiosu.az. Bugün Bakıda hava yağışlı olacaq, güclü şimal küləyi əsəcək. Gün ərzində yarımadanın bəzi yerlərində külək güclənəcək. Axşam nisbətən mülayimləşəcək külək. Gün ərzində 14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Bəzi dağlıq rayonlarda hətta leysan gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək rayonlarda. Ölkə boyu orta temperatur 14-18 dərəcə, dağlarda isə 8-12 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, axırda bir də xatırlayaq görək, bugün olan əsas xəbərlər hansılardır. Amerika Prezidenti Səddam Hüseynə edam hökmü çıxarılmasını alqışladı.
İran deyir ki, Amerika ilə birbaşa danışıqlara getməyi nəzərdən keçirə bilər.
Və Türkiyənin keçmiş başnaziri Bülent Əcəvid dünyasını dəyişdi. Bunlar bu saat olan baş xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişi burada tamamlanır. Ancaq verilişimizi orta dalğada dinləməkdə, dinləməkdə davam edə bilərsiniz. Bu dalğada siz iz verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Verilişi Sevdi İsmayıl aparır. Bu yarım saat isə sizinlə bir söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxacaq.
İstiqbal göklər düzür.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamının sərgisindən sonra tutacaq.
Yarışmada birinci mükafat aldım.
Kültür sözlüyünü səhvələyəcək.
Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Bunu deyəni o şov qərib terror eləyərəm axı.
Və hər dəfə Avstriyalı tarixçi alim Professor Erich Feigl'ın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Dro unzobet.
Nəyə görə gözəl xan adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan universitetlərində narkotiklərə, yəni uyuşturucu maddələrə yox deyiləcək. Narkomaniyaya və narkotiklərlə qanunsuz ticarətə qarşı Dövlət Mübarizə Komissiyası noyabrın 10-da ali məktəblərdə yeni kampaniyaya başlayır. 100 illiyin dərdi, narkomaniyaya yox devizi ilə aparılacaq kampaniya uyuşturucu maddələrin gənclər arasında yayılmasının qarşısını almağa yönəlib. Azərbaycanda kompüter piratçılığının səviyyəsi 80%-ə çatır. Bu fikir Ölkə Müəllif Hüquqları Agentliyi və Microsoft şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilən seminarda səslənib. Azərbaycanda kompüter piratçılığı və onun iqtisadiyyata təsiri adlanan seminarda Müəllif Hüquqları Agentliyinin rəhbəri Abutalıb Səmədov vəziyyətdən narahatlığını dilə gətirib və piratçılığa qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün Azərbaycan qanunvericiliyində dəyişikliklərə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Baba Pünhanın xatirəsi yad edildi. Natəvan klubunda Baba Pünhana həsr olunan xatirə gecəsi keçirilib. Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin təşəbbüsü ilə gerçəkləşən bu gecədə birliyin katibi Rəşad Məcid, mərhum şairin sənət dostu Teyyub Qurban və başqaları çıxış ediblər. Dünyanın ən yaşlı sakini Azərbaycanlı ola bilər. Ölkə mediasında yayılan məlumatlara görə Dərbənddə yaşayan Sərhət Rəşidova yer üzünün ən yaşlı sakinlərinin rəsmi siyahısında adı birinci çəkilən Amerikalı Liz Bolden əvəzləyə bilər. Sərhət nənənin 131 yaşı var. Başqa sözlə, o əkinci qəzetinin yaşıdır. Çox yaşamağın sirri xeyirxah olmaqdır. 1875-ci ildə doğulan, əslində dünyanın ən qocaman sakini sayıla bilən Sərhət Rəşidova belə deyir. Balaca Mozart Azərbaycan vətəndaşıdır. Türkiyənin Kanal D və Show TV kanalları Bilkent Universitetinin ayrıcı məktəbində təhsil alan 8 yaşlı Elvin Qəniyevi Balaca Mozart adlandırıblar. Buna səbəb Xoca Mersin Universitetinin keçirdiyi yarışmada Elvinin skripkada usta ifaları olub. Türkiyənin Hürriyet və Sabah kimi nüfuzlu qəzetləri də Azərbaycanın ünlü skripka ustası Sərvər Qəniyevin nəvəsi Elvinin ifaçılığını yüksək qiymətləndirərək onu Ankaranın fəxri adlandırıblar. Alim Qasımov Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən İpək Yolu festivalına qatılıb. Chicago'da təşkil edilən bu musiqi şənliyində Çindən, Hindistandan gələn ünlü sənətçilər də iştirak edirlər. Xatırladaq ki, səfər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin və bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə gerçəkləşdirilib. Və bir özəl xəbər, Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamı yeni sərgisini öz vətənində açdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Gülxan Bəydəmir Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamlarından biridir. Şamaxı rayonunun Ərəbşalbaş kəndində doğulub. Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində oxuyub. Azərbaycanda bir çox sərgilərdə iştirak edib. Eyni zamanda unudulmaqda olan daş üzərində oyma sənəti ilə məşğul olub. Yəqin ki, həyat elə belə də davam edə bilərdi. Ancaq xətt yazı sənəti, yəni xəttatlığa olan tutqu olmasaydı. Bəs necə oldu ki, Gülxan Bəydəmir oyma sənətini xəttatlığa dəyişdi?
Doğrusu özüm də bilmirəm necə oldu. Bəlkə mənim ruhiyyəmdə bu vardı bu. Daşların üzərindən onun köhnə xəttatların yazılarına nümunələri yazardı. Yazardım və çox xoşuma gəlirdi. Onu düzgün yazmağa çalışırdım, amma başa düşürdüm ki, bunu bir ustaddan öyrənmək lazımdı.
Gülxan Bəydəmir 1995-ci ildə Türkiyəyə üz tutdu. Orada təsəvvüflə tanış oldu və eyni zamanda xətt ustalarını aradı. Uzun axtarışlardan sonra...
Bir sərgidə bir qadını gördüm. Dedi, mənə bir xəttat adresi ver. Mənə bir adres verdi. Getdim orada. Orada ismi çəkilən xoca vardı. Kamil xoca. Kamil Nazik. Onu gördüm. Dedim, ustad, mən dərs almaq istəyirəm. Məmnuniyyətlə dərs verirəm sənə. Mən də başladım onunla. İndi mən özüm onun üçün yazırdım, elirdim. Bir şey bilirəm, zənn elirdim. Onu sonra baxdım, gördüm. Aa, rəssamlıq heç bir şeydir bunun yanında. Dəhşət bir şeydir. Yavaş-yavaş içinə girdikcə gördüm ki, daha çətindir. Bəzən ayrılıb atmaq istədim onu, amma onun tərəfindən də eşqli bir şey, güzel bir şeydi, yani çekici bir şeydi, necə deyim. Dedim, bunu gedəcəm.
Daha sonra dünya şöhrətli xəttat Davud Bektaşla tanış oldu. Ondan xətt sənətinin sirlərini öyrənməyə başladı.
Dünyanın birinci xəttatı sayılan bir xəttatı var, dünya çapında. Davud Bektaş, ona dedim, yəni ondan dərs alın. Qabul elədi. Bir il kimi, bir il yarım kimi təxminən ondan dərs alın.
Hətta 2006-cı ildə İstanbulda xətt yarışmasında iştirak etdi və...
Yarışmada birinci mükafat aldım. Heç gözləmirdim. Yazdım, verdim, nə olar, olar. O dedilər, böyle, yaxşı bəyənildi işte orada.
Yəqin vətənə dönmək üçün də elə bu birinciliyi qazanmaq gərəkirmiş. 11 ildən sonra gerçəkləşən səfər uğurlu oldu. Dostları ona əsərlərindən ibarət sərgi açmağı məsləhət gördülər. Bu, Azərbaycan xətt tarixində ilk fərdi xətt sərgisi idi. Sərgiyə gələnlərdən biri Reyhan Qorcu.
Bu teatrda gəlib görəndə dedim, ay nə yaxşı siz yer vermişsiniz. Oxuya bilmirəm doğrusunu. Mənim üçün bu sadəcə olaraq bir rəsm əsəridir. Bəziləri çox xoşuma gəlir, bəzilərində mən biraz başqa cür görürəm. Xəttatlıq sənətinin kimsə məşğul olana da çox sevinirəm. Bu xətt bir sənət kimi itməsin Azərbaycanda.
Gülxan bəy Dəmirin Yux teatrında açdığı ilk fərdi xətt sərgisi bu həftə sonu qapandı. Gülxan bəy isə yenidən Türkiyəyə döndü. Yeni xətlər izi ilə. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalayı.
Bitti, həm də bitmədi. Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Avstriyalı professor Erich Feigl həm Azərbaycanın, həm də bu izin qonağıdır. Xoş gördük, Mr. Feigl. Azərbaycana xoş gəldiniz.
Danke schön.
Azərbaycan olmağa çox sevinirəm. Bura mənim məmləkətimdir.
Burada məmləkətim.
İlk sualım belədir, Mr. Feigl. Azərbaycanla bağlı bu canatım sizdə nədəndir? Necə oldu ki, sizi belə tanıdıq?
Ich bin ein Österreicher und... Österreich.
Mən özüm Avstriyalıyam və Avstriya ilə Azərbaycan arasında həddindən artıq çox oxşarlıqlar vardır. Avstriyalılar sevgini sevirlər, yeməyi sevirlər, yaxşı içkini sevirlər və onların bir devizləri var ki, yaşamaq və yaşatmaq. Çox az xalqlarda belə bir hiss var ki, həmişə təmənnasız olsunlar, iddiasız olsunlar, yalnız özləri üçün xoş yaşamağa çalışsınlar və bu Azərbaycanlarla Avstriyalılarda bu var ki, onlar istəyirlər ki, xoş yaşasınlar, yesinlər, içsinlər. Ancaq bu cür.
Und da sind die Österreicher und die Azerbaycaner.
İşte ki, təzə bir kitabla gəlmisiniz. Bu kitabda hansı aspektlər üstünlük vermisiniz? Bu kitabın ictimai önəmi nədir?
Vielleicht ein Nachweis, dass die Geschichte, die uns die...
Bu növbəti bir sübutdur ki, ermənilərin apardıqları siyasəti onların gördükləri işləri ifşa edib ortaya çıxardır və eyni zamanda ölkənin rəhbərlərini, mən deməzdim ki, ölkənin xalqı, çünki xalqın bu işin əlaqəsi yoxdur, xalqı rəhbərlik edənlər, xüsusilə də xaricdə yaşayan bunların siyasətçiləri və yaxud diasporada təmsil olunanlar xüsusi olaraq bu məsələləri qızışdırmaqda və davam etdirməkdə maraqlıdırlar, çünki bu terrorla yaşamaq onların bir növ gəlir mənbələridir, qazanc mənbələridir və bu Azərbaycanlara tamamilə əksinədir. Onlar istəyirlər ki, əmin-amanlıq içərisində yaşasınlar. Eyni ilə Avstriyalılar kimi. Xüsusilə diqqəti yetirmişəm ki, Qarabağ məsələsinin yalan olmasına ki, ermənilər sübut etməyə çalışırlar ki, bu onların torpağıdır. Mən bunu təkzib etməyə çalışmışam ki, və göstərməyə çalışmışam ki, bu ərazidə ermənilərin yaşaması rusların uzun müddətli apardıqları köçürülmə siyasətindən başqa bir şey deyil.
Azərbaycanisches Territorium, das die Russen dort Einwanderung forciert haben.
Professor, bu istiqamətdə araşdırmalar mədəniyyətlərin dialoguna nə dərəcədə yardım göstərir?
Im Augenblick so gut wie gar nicht.
Man kann yəni, hər hal-hazırki vəziyyət üçün heç bir xeyri yoxdur, yəni əhəmiyyəti yoxdur. Deyir, mən ilk olaraq məqsədim odur ki, həqiqəti ortaya çıxardam, heç nəyə diqqət yetirmədən və mən heç razılaşa bilmərəm ki, deyirsin ki, Qarabağ yaradılışdan elə ermənilərin olubdur. Bu cür fikirləri mən tarixi cəhəngiyyət sayıram, mən bunlarla razılaşa bilmərəm. Azərbaycan tərəfində vəzifəsi əsl həqiqəti ortaya qoymaqdır. koymaqdır. Çünki ermənin tərəfinin işi miflər yaratmaqdır və bu miflərin sayəsində yaşamaqdan ibarətdir. Amma biz həqiqətlə yaşamalıyıq. Bu ölkənin məqsədi sülhü əldə etməkdir və biz heç də müharibə axtarmırıq. Biz istəyirik ki, həqiqət ortaya çıxsın və hər yolla buna nail olmalıyıq və bu ərazidəki ermənilər bura gəlmədilər. Bunlar biraz qaba şəkildə olsa da deməliyəm ki, bunlar rusların bura gətirdiyi importlu maldırlar. Yəni, bunlar endogen əhali deyirlər. Bu məqsədli şəkildə Rusiya tərəfindən İrandan bu əraziyə və digər ərazidən buraya köçürülmə insanlardırlar. Və mən öz Azərbaycan dostlarımı yaxşı tanıyıram və mən bilirəm ki, Azərbaycanlıların məqsədi erməniləri hardansa qovub çıxartmaq deyil. Onlar artıq neçə nəsillərdir ki, Qarabağda məskunlaşıblar, yaşayırlar. Onlar orada qalsınlar, yaşasınlar. Aydın məsələdir ki, onlar orada yaşamalıdırlar, orada qalmalıdırlar, öz ən yüksək hüquqlara malik olmalıdırlar, tərəqqi etməlidirlər. Amma bu ərazidən tamamilə qovulub çıxardılmış Azərbaycanlı əhalinin hesabına yox, onların torpaqları hesabına yox, Azərbaycanın hesabına yox. Bu itirilmiş ərazilərdə, Laçında, Qarabağda, digər ərazilərdə praktiki olaraq bugünkü gün azad şəkildə yaşayan heç bir Azərbaycanlı yoxdur. Maraqlıdır ki, Yerevandakı hökumət bu cür cinayətləri zamanı gələndə nə cür cavablandıra biləcək? Həmişə Azərbaycanlı ermənilər çox sülh sevər şəkildə bir yerdə yaşayıblar. Yalnız 1905-ci ildə, 1909-cu, 15-ci, xüsusilə 18-ci ildə bunlar başladılar və xüsusilə də Şamiyan rəhbərliyi altında artıq ixtişaşlar yaratmağa başladılar və məqsədləri də Bakını tamamilə zəbt edib bir erməni şəhərinə çevirmək idi. Həmişə mənim üçün qəribədir ki, nəyə görə gözəl Xankənd adına malik bir şəhər artıq bugün Stepanakert kimi tanınır. Çünki bu Stepan Şamiyan bir canı olubdur. Eyni zamanda onların bütün bu cinayətlər törədən rəhbərləri, Duro və başqaları, onlar da müqəddəslər kimi onlarla rəftar olunur.
Stepan Şahumyan var ən fəbrəkər, Duro und so weiter, wie sie alle heißen.
Eri Faygalı söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə kültür sözlüyündə terror sözünün mənasını açıqlayıq.
Terror latın sözüdür. Qorxu, qorxunçluq, dəhşət mənalarında işlənir. Terror anlayışının hamılıqca və qeyd-şərtsiz qəbul edilən yozumu yoxdur. Ancaq burası tanınmazdır ki, terrorizə etmək deyərkən siyasi rəqiblərin qorxudulması və zor işlətməklə aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Terrorun müxtəlif növləri var. Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb. Çağdaş dünya terrorun bütün növlərindən əl çəkməyə, heç bir məqsəd üçün terrordan faydalanmamağa çağırır. Terrorçuların dövlətlər və xüsusi xidmətlər səviyyəsində dəstəklənməməsi onun kökünün kəsilməsində əsas şərtlərdən biridir.
Xalqlarının tarixini araşdıran Avstriyalı professor Erich Feigl'ın yenicə çapdan çıxmış Erməni mifomaniyası kitabının izinə düşmüşük. Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
In meiner Vorstellung ich fühle mich als Azerbaycaner.
Azərbaycanlı olaraq eyni zamanda mən həm də Avstriyalıyam. Mən bunun tərəfdarıyam ki, bu ərazilərdə Qarabağ arasında yaşayan erməniləri biz təzədən qovub çıxartmalı deyilik. Biz onlara haqlar vermək, hüquqlar verməliyik ki, onlar o ərazidə qalsınlar, öz həyatlarını davam etdirsinlər. Və bugünkü gün biz Avropa İttifaqı yaratmışıq və o Avropa İttifaqı çərçivəsində biz o ərazidə yaşayan bütün xalqlar üçün çox sülhsevər bir yol tapmışıq. Çünki biz özümüz Mərkəzi Avropada kifayət qədər insan qovulmalarına şahid olmuşuq. Mən Ermənistandakı rəhbər orqanlarda olan erməniləri yaxşı tanımıram. Onlar haqqında məlumatım yoxdur. Amma mən xaricdəki erməni rəhbərlərini, onların aparıcılarını çox yaxşı tanıyıram. Yəni ki, bu ermənilərin xaricdəki bu diaspora rəhbərləri çox gözəl həyat keçirdilər, çox yaxşı yaşayırlar və bu onların bir növ həyat işləridir bu işi görmək və o digər ermənilərin hesabına onlar çox böyük bir gəlirlər, qazanclar götürürlər. Ona görə bu ideyadan çəkə bilmirlər.
Ich kenne aber viele Armenier, die sich in Amerika stark machen.
Və əgər onlar normal siyasət aparsaydılar, dəmir yol xətti Laçın və digər ətraf əraziləri işğal etməsəydilər, dəmir yol xətti Ermənistan ərazisindən keçərdi və bu təkcə ermənilər üçün deyil, bu layihədə iştirak edəcək hər tərəf üçün böyük gəlirlər olardı və böyük qənaətlər olardı. İndi isə vəziyyət elədir ki, neft kəməri və digər bütün xətlər hamısı Ermənistanın yanından keçirlər, Ermənistan görmədən yuxarısından keçirlər və bu da bunları gəlirsiz qoyur və bir növ quru bir ölkəyə çevirir. Belə bir çox ağıllı bir xalq nədən özünü Moskvaya satır? Ağılla, dərakə ilə bir siyasət aparmırlar və özlərini müstəqil olaraq fikirləşmirlər ki, biz yaxşı bir siyasətlə, qonşularımızla dinç bir şəraitdə gözəl bir həyat sürə bilərdik. Bakının nefti ilə, gürcülərin çaxırı ilə, bu ərazinin gözəl mədəniyyəti ilə və eyni zamanda ermənilərin öz ağıllılığı ilə bu Qafqaz bölgəsini bir cənnətə çevirmək olardı. Burada çox gözəl bir həyat yaratmaq olardı.
Würden die zusammenarbeiten, die könnten hier im Kaukasus ein Paradies bauen.
Professor Feigl son kitabında hansı aspektlərə üstünlük verdiyini Azadlıq Radiosuna açıqlayır.
Einer meiner Träume, dass ich das vielleicht noch erlebe.
Mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, bəlkə haçansa bunu mən görə bildim. Çox məsələlər hansısa ki, qeyri-mümkün hesab olunubdur. Ya özüm həyata keçirmişəm və yaxud həyata keçdiyini görmüşəm. Və mən ümid edirəm ki, sizin bu verilişə qarşı tərəfdə ermənilər də dinləyəcəklər və onlar bəlkə bir çoxları fikirləşdirər ki, doğrudan da nədən biz münasibətlərimizi qaydaya salmırıq, nədən Qarabağı tərk etmirik, nədən biz öz qonşularımızla birlikdə Qafqazda gözəl bir həyat sürmək istəmirik. Bəlkə də Mustafa Kemal Atatürk'ün dediyi bir sözün zamanı gəlib çatar ki, istiqbal göylərdədir ki, bu fikri sevirəm.
İstiqbal göklərdədir.
Mentalitet dolmasını dinləyib, Professor Erich Feigl'a söhbəti davam etdirəcəyik.
Qardaş, qaqaş, vətəndaş, heç halalın, zövcən, sevgilin, yarın, arvadın, sənə, sana, sağa, həyatımın terroru, yayın ki, həyatımın terrorçusu deyil, deməyibsə, heç dərd edib ürəyvə salma, mütləq deyəcək. Amma terrordan deyildi, mürəkkəbdən danışasıydım. Vətəndaş, sən bilirsən bizi nə inəmaq istəyirlər. Hint filminə baxmısan da, sən Hint qızlarını alınlarının tən ortasındakı yüz və yub yumuru, qapqara xalı, zənəqdanı görmüsən də. Hindi, indi, şimdi, ana bacılarımızı, uşaqların anasını Hindistan rəqqasələrinə çevirmək, parmaqlarının lap ucuna mürəkkəb xalı düzmək istəyirlər. Adə, pardon, pardon, vətəndaş, tut da qolumu var. Allaha əlimdən xəta çıxar. Bunu deyəni, o şov qərib terror eləyərəm axı. Təpəsindən cibinə tərtəmiz vətən övladlarını kirlətmək, mürəkkəbə bulaşdırmaq istəyirlər. Ax paxıllar, ax gözü götürməzlər, ax təmizliyi və hamam düşmanları. Gözəlim millətmə, mürəkkəb ləkəsi yaxmaq. Sonra da ona baxıb, axmaq, yumşaq söyləsək, meymun demək istəyirlər.
Mürkəz olmuş, mənə meymun dediyin məsələ hələ bilər dəlirsən.
Biri çılpaq anmış kimi əynimə narıncı köynək geydirir. O biri barmağımı bala batırırmış kimi mürəkkəbə batırır. Üçüncüsü vətəndaşımın gözünü oxşayan inşaat biznesinə paxıllanıb narıncı alaçıqlar qurur. Qardaş, qaqaş, vətəndaş, qoyun özümüz qeynax, qoyun özümüz soyunax.
Papaq nədir dedilər, təkim əcməklərdə papaq kimi tikəlsin, qulovumuz, axımız.
Ah, Oğuz el. Ah, elad, ah, cəmat, inam yerində, insan yerində, inanc yerində, ta nə terror, nə mürəkkəb, nə çadır, nə çaxır, sağdan soldan, üstdən altdan, insaf axır, sonram dədəm qorqud gəlir, bəri başda aşıqlar, yanşaqlar, anı yanda ozanlar, düzən pozanlar ona baxır, nə dədəm qorqud, bir qazan mürəkkəb götürüb, tətdiyincə başına çəkibən aydırır, mən içdim, ölmədim, yəni siz Barmağı batırıb ölər misiniz?
Bir dil ki qəm düşər ola. Ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim aymışdı.
Deyəsən ləkəli barmaqları barmaq ləkələri əvəzləyəcək. Yəni barmaq ən mürəkkəb. Deyəsən epos bitəcək, dastan itəcək. Deyəsən qaynanalar kündə saymaqdan, gəlinlər də kündə kəsməkdən bezəcək. Deyəsən mürəkkəb dövrü, mürəkkəb inqilabı başlayır axı. İpək saçaqlı olsun, tikan qılçıqlı olmasın deyirəm. Siz nə deyirsiniz?
Başadı. Olmaya oğruğa gedir. Sessiz uy. Axmaq. Adaxlı bazlığa gedirəm.
Bizim qalay.
Ünlü araşdırıcı Erich Feigl'ın qonaq olduğu bu izi bitirməkdəyik.
Professor, bu kitabı Azərbaycan dilində oxumaq imkanı olacaqmı?
Armenian Mythomania.
Kitab özü ingiliscədir. Erməni mifomaniyasıdır. Yəni bu mifomaniya da o iki səbəbdən ki, miflərə, yalanlara aludəçilik. Yəni bu ermənilərdə bu var. Yəni ki, həqiqətlə yox, miflərə inanaraq özlərini həqiqətə çevirirlər və buna aludədirlər. Belə bir kitabdır. Çap olmağını demədi. Azərbaycan dilinə hazır tərcümə bu Azərbaycan tərəfinin işidir. Yəni mənim öz fikrimdir. Yəni ki, kitab hələ təzə çap olunub. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan tərəfindən nəsə bir hərəkət olar.
Nach Mythen zu leben und nicht nach Fakten.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bir sualı da var, Mr. Feigl. Viyana'da Şumalana baxdınız mı?
Natürlich! Mein lieber Sohn hat ja das Libretto übersetzt.
Mənim oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib. Təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ja?
Çox böyük bir uğur oldu. Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddindən artıq böyük uğur idi. Yəni, Viyanalıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Der tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər.
Çox sağ olun, cənab Feigl. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Mem, sağ ol.
Sağ olun. Və salam. Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Tez evlənənlə yuxudan tez duran peşman olmaz. Bir il öncə 15 yaşlı qızını Tovuzdan Gədəbəyə gəlin köçürən. Bugünlərdə isə oğul nəvəsi dünyaya gələn Əntiqə xanım belə deyir.
Gördüm ki, qızım da sevir, razıdır, məndən arazı qalmadım. Deyir də bu uşaq oxumaq istəmir, evlənmək istəyir. Bu nəyə görə mən məcburiyyət qarşısında saxlayım ki, yox, sən hələ 18 yaşın olmalı. Nədir ziyanım? Dünya bir dənə uşaq gətiriblər bunlar. Xoşbəxt ailədirlər bunlar. Burada nə var ki? Buna hökumət narazılıq eləsin.
Erkən nikahların artmasından narahat olan Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi parlamentə təkliflər göndərib. Həmin təkliflərdə qızların indiki kimi 17 yox, 18 yaşda rəsmi nigaha girməsinə icazə verilməsi. Bundan başqa, məscidlərdə kəsilən kəbin kağızında nigah şəhadətnaməsinin seriyasının göstərilməsi xahiş olunur. Qadınlara qarşı zorakılıq və erkən nigahla bağlı ictimai dinləmələr keçirən UNIFEM-in Azərbaycan nümayəndəliyi isə təklif eləyir ki, rəsmi nigaha girməyən gənclərin kəbinini kəsən ruh hanələr cəzalandırılsın. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən isə bildirirlər ki, artıq bir neçə əldik rəsmi nigaha girməyənlərə kəbin kəsməmək haqqında göstəriş verilib. Noyabrın 3-də Bakıda iki müxtəlif ünvanda eyni məsələdən danışan rəsmlərində qeyri-hökumət təşkilatlarının da tələbləri eynidir. Erkən nigahın qarşısı alınmalı, hüquq mühafizə orqanları, təhsil və səhiyyə müəssisələri bu cür hallara biganə qalmamalıdır. UNIFEM-in regional layihəsinin əlaqələndiricisi Gülşən Paşayeva.
Yəni, hər bir qurum, həm məktəb, həm səhiyyə, həm hüquq mühafizə orqanları, həm valideynlər özləri və qızların özləri birinci növbədə öz hüquqlarını bilməlidirlər. Və bu mənada, əgər bütün bu qurumlar bir yerdə işləyə bilsələr və biz bir cəmiyyət olaraq onlara kömək eləsək, onda ola bilsin ki, bu problemin biz qarşısını vaxtında ala bilərik.
Erkən nigahın artmasından qayğılandığını bildirən Dövlət Komitəsi də UNIFEM də statistika təqdim eləyə bilmir. Başlıca səbəb oldu ki, belə nigahlar rəsmiləşmədiyindən qeydiyyat da aparılmır. Dövlət Komitəsində şöbə müdiri Gülnarə Məmmədova isə başqa bir problemə diqqət çəkir. Onun bildirdiyinə görə 13-15 yaşında ailə quran qızlar yetkinlik yaşında nigahlarını rəsmiləşdirmək istəyəndə onların bütün hüquqları məhdudlaşır.
Bunun bəs qadın əgər olmadı, belə oldu, belə əgər kişi dünyasını dəyişdi, bu qadına nə qalır? Bir var ki, siz 40 yaşında qadını qoyarsınız, əlində sənəti olan qadını qoyarsınız bu dünyada. Bir də var ki, 15 yaşında qızı qoyarsınız ki, heç nəyə əli çatmır, heç nə bilmir, heç nə də qoyub getmir.
Məktəb direktoru olan və ictimai dinləmələrdə iştirak edən Ülkər Hüseynovanın sözlərinə görə bəzən məktəbdə nəzarət funksiyasını yerinə yetirə bilmir.
Qız uşaqların 9-cu sinifdən valideynlər ərizə yazıb çıxardırlar ki, biz bunu hansısa peşə sahəsində oxutmaq istəyirik və sonradan eşidirik ki, bu qızları ərə veriblər. Və bu sonradan bunu kimsə biz hansısa hüquq mühafizə orqanlarına veriləndə bu ailələr dağılır.
Gəncədən gələn 15 yaşlı Zülfiyə Qarayeva erkən nikaha qarşı çıxır. Ona görə də yaşıtlarını ailə qurmağa tələsməməyə çağıran Zülfiyə onların üzləşə biləcəkləri problemə diqqət çəkir.
Bu yaşımda ailə həyatı qurdumsa, təbii ki, mənim yaşlı olan gənclər artıq məni qəbul eləməyəcəklər öz cəmiyyətlərinə. Yaşlı-yaşlı xanımlarla da otura bilmərəm ki, onların da içərisində nəsə özümü tənha hiss edirəm. Hardasa cəmiyyətdə mövqe tutmağımı itirirəm.
Buna görə də ailə qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi erkən ailə quran xanımlar üçün yeni layihə hazırlayıb. Məqsəd kəndlərdə bu qızları kurslara cəlb etmək, peşə sahibi olmasına nail olmaqdır. Söhbətin əvvəlində haqqında bəhs etdiyim qızını erkən yaşda ərə verən Əntiqə xanım da qızını usta yanına qoymağa hazırlaşır. Deyir ki, hər ehtimala qarşı əlində sənəti olsa yaxşıdır. Amma Əntiqə xanım bütün bu baş verənlərə görə peşman deyil.
Bəlkə də 25 yaşında kiməsə ərə gedərsə, bəlkə də heç belə bir xoşbəxtlik olmazdı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi, Azərbaycan teatrı.
Tam yes, metatis, duhayes, türkes, kesbinarsın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.